Eva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.
Dia efa kasitrahana hatrany no atolotra antsika rehetra mpiaino manaraka tsy tapaka ny fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco. Efa tafiditra ao amin'ny fandarana Eva isika, fibiazana miaina sy mitiana hoe éducation à la vie et à l'amour, androany alakamisy faharoa ny volana febroary taona 2023. Aterina ny arahaba ho antsika rehetra araka izany, miarabany teknisiana miaraka amintsika ihany koa amin'ity fandarana ity. Ny lohahevitry ny taona 2023 makalesona mankamino avy tsaratsara kokoa hatrany. Ray volana sahady izay ny lasa efa niresahantsika ny lohahevitra io, mitohy hatrany ny fizarantsika izany. Lohahevitra entina androany ara dia ny reboisement intelligent na ny fambolen-kazo ara-teknika. Manombahiny telo isika anatin'ity fandarana ity. Efa mahazatra antsika moa fa nialaka misy voalohany amin'ny volana dia miaraka amin'ny centre Arup Madagasikara isika, ka ny vahiny voalohany eto dia ny tompona andraikitry ny fandaranasa anankiray izay ho azavainy amintsika eo ihany. Efa rahavelona toandro miaraba, efa tonga soa indray eto amin'ny fandarana.
Miaraba masy, miaraba ny vahiny namana, miaraba ny teknisiana ary miaraba antsika mpiaino rehetra any an-tokantrano sy any anaty fiarany koa.
Araka ny voalaza teo telo ny vahintsika dia misy miravavy izy ireo miaraka amin'ny Efa Entsoa Miartina sy Daniela Onenantsoa. Mirabanareo miravavy tonga soa eto amin'ny fandarana dia mankasitraka amin'ny fanekena ny fanasana avy amin'ny centre Arup Madagasikara.
Miaraba masy, miaraba ny teknisianina ihany koa, dia miaraba nareo rehetra izay tonga eto ny any an-trano sy ny any anaty fiara.
Mbola ombako manana ny fiarabana izay vita teo aloha, miarabany masy, miarabany teknisiana sy miarabantsika rehetra izay eto androany.
Ie, mamelona izay fankasitrahana izay moa ho antsika rehetra manaraka ny fandarana, ho an'ny teknisiana, ho an'ny vahintsika ihany koa. Ny fandaram-potoana antsika ao anatin'ny ora iray isika no hiaraka amin'ny vahiny moa amin'ny famelabelara-kevitra fambolen-kazo ara-teknika. Fantapany voalohany 30 minitra voaloha dia resaka miaraka amin'izy ireo. Ny 30 minitra faharoa resaka miaraka amin'izy ireo ihany, fa izany hoe isika mpiaino indray no anontany anome sosokevitra, anome fanamariana na nampifanazavana ihany koa. Ny laharan-tariby andefasaintsika izay rehetra azontsika alefa raha 0330 85 02, raha toka SMS 0222 443 90 na 0222 442 09, raha toka hoe hiantso mivantana amin'ny fandaharana isika. Ialoavantsika feo kirakely ary aloza rehetrarehetraray ireo alohany idirantsika amin'ny tapany voalohany fandaharana. Ny tapany voalohany fandarana evary sika amin'izao fotoana izao, ny lohahevitra hodiny antsika androany ny fambolen-kazo ara-teknika. Ina moa no antony safidianany centre Arup ity lohahevitra ity? Afaka patsirivina mpiaino ihany koa ve ny fandarana asa izay tamin'ny efa rahavelona toandro ao amin'ny centre Arup Madagasikara?
Eny ary tompoko, ny antony ny safidianana ny lohahevitra izany dia tsotra. Ny antsika eto Madagasikara ny fotoanan'ny orana dia nanomboka tamin'ny volana novambra ary mifarana amin'ny volana aprily eo eo izany. Arak'izany dia toy ny isataona mandeha daholo mifanentanana rehetra amin'ny fitoam-pambolen-kazo. Toy izany ohatra izao ny fanomboana fomba ofisialy nataon'ny fitondram-panjakana tamin'ny faran'ny volana janoary teo, hoe misokatra ara-pomba ofisialy ny fitoam-pambolen-kazo amin'ity taona ity. Tsy ny fitondram-panjakana ihany manao fanentanana ohatra izany, fa maro ireo sehatra rehetrarehetra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara, na nasionaly ireo na internasionaly izany. Arak'izany dia hiazakazaka tao daholo tsika malagasy rehetra izao andeha anao adidy ho an'ny tanindrazana. Kanefa io adidy ataontsika io matetika araka ny efa hita samy hitantsika rehetra, nankaiza daholo ny zanakazo novolentsika hatramin'izay. De nefa elintsika namboly azo fa tsy voazao a. De zay indrindra ny anton'ny safidianana nty loha hevitra ity hoe andao a ho resantsika hoe inona ny tena atao hoe mamboly azo ara teknika na reposement intelligent mba isy vokany kokoa, tsaratsara kokoa ho an'ny tontolo iainantsika ny fambolen-kazo, fa tsy mialatsiana amin'ny fitenenana hoe mambolimboly azo tsy amin'ny antony. Manararoatra koa araka ny teneny maso te hoe inona moa ny atao amin'ny fandaharana asa tontolo iainana sy lovain-jafy eo amin'ny centre de Madagasikara. Fandaharana asa forona tamin'ny 1950 sy 2000 io, de toy ny asa ataon'ny centre de Madagasikara ihany ny asa ataony zany, de manao fanentanana, manao fampiofanana, manao haitaky, manao fikaroana ary manao fambolen-kazo. Zany hoe ao anatin'ny fiarovana ny tontolo iainana daholo a, ao anatin'ny fandrosoana lovain-jafy a, ary ao anatin'ny ady atao amin'ny fiovan'ny toetr'andro. Centre de Madagasikara tsy miasa rery ao anatin'izany fa miara-miasa amina mpisehatra ara-teknika sy ara-bola maro samihafa. Raha ny ara-teknika fotsiny izao dia izay indrindra ny anton'ny nanasana anysolotenany univers vintsy tana eto mba hiara iresadresaka mahakasika ny ity loha hevitra ity.
Mankasitraka efa amin'izay fisafidianana loha hevitra izay a sy fanazavana fofoy mahakasika ny fandaranasa fampandrosoana sy lovain-jafy,
tontolo iainana sy fandrosoana lovain-jafy.
Fa nylasainao teo hoe a hoe miaraka amin'ny zonavavitsika izay mpiara-miasa amin'ny lafin'ny teknika ihany koa univers vintsy tanàha, dia mitodika aminareo roa indray ako hoe inona afaka zavaina fohifohy ihany koa ve izay hoe univers vintsy tanàha izay a, inona no zavatra ataonareo a ao anatin'izay tontolo anaovanareo ny sehatry ny tontolo iainana izay. Tsara mariana ao anatin'izay isika mpiany dia izy roa vavy tena mbola tanora, tanora kely mandray andraikitra mihitsy ka anisany hoe nafaly anay ihany koa eto amin'ny fandarana moa izany mandray azy ireo a, mandray andraikitra amin'ity sehatra ity ao anatin'ny fahatanorany.
Ie, ny univers vintsy tanàha moa araka ny fahafantaran'ny olona anazy a hatramin'izay dia hoe club vintsy, fa tsara mariana fotsiny a ny univers vintsy tanàha efa vondrona anankiray a manatambatra an'ireo club vintsy manerana an'Antananarivo anoloha izy hatreto. Dia ao anatin'izany a eny amin'ny anjerimanontolo na miankina ny fanjakana na tsy miankina izany a ao anatin'ny univers vintsy tanàha daholo. De misy 30 izay ny ao anatiny, fa eo an-dalana zao izay hoe apiditra ny université hafa sy ny any amin'ny faritra sy ny ivelan'ny Analamanga. De misy olazaina anareo vetivety fotsiny hoe izy avy ireo a ho an'ireo, satria betsaka ihany koa ny milaza hoe te hiditra club vintsy izay te hiary tontolo iainana izay a, dia ireto avy a ny afaka resahanareo a raha hoe ao anatin'ireo ianareo.
Misy araka ny voalazany antsoa teo a dia misy club vintsy 30 mivondrona ao anatin'ny univers vintsy tanàha amin'izao. Anisan'izany ny ST Ampasapito izay antsoina hoe club vintsy fany mariana moa izany fa ny club vintsy tsirairay avy a, dia samy manana ny anarany daholo. Ao amin'ny mention économie club vintsy asina, espa fotovorona club vintsy ravinala amin'iray, CNT Mady club vintsy varika, département géographie club vintsy famelona, ny ESA na agro club vintsy reniala, mention sociologie club vintsy tantely, FDSP club vintsy aloe vera ary ny faculté des sciences vintsy ala, SK club vintsy fanal, médecine vétérinaire club vintsy mikolomimiaina, ary ny UNS club vintsy ravitsara fanabeazana. De misy ny ami de vintsy a efa forina koa amin'izao ho an'ireo faculté na université mbola tsy manana club vintsy izany dia mivondrona ao anatin'io amidy vintsy io.
Na ireo efa miasa ihany koa ka te hiditra club vintsy dia afaka manantona ny amidy vintsy. Tsy hoe amidy vintsy fotsiny nareo efa tafiditra hoe club vintsy izany fa aminy mbola tsy misy université dia toa dia omena ny anarana io fotsiny hoe amidy vintsy. Dia ny tena ataonay ao anatiny manome formation moa izany manao fiofanana ho an'ireo tanora indrindraindrindra mba ahafahan'ny zareo mitarika fampandrosoana satria araka ny filazantsika izay hoe ny tanora no avy ny firenena kanefa rapotika ny tontolo iainana tsisy nininina olovaintsika ntsony eto ka izay no mahatonga ny hoe omena fiofanana zareo dia amin'ny alalan'izay fiofanana izay ny ahafahana miaro tontolo iainana dia izay ny tena anisany hoe anjara asanay.
Fanampiny efa nilazainy antsoa ny univers vintsy tana dia fampianarana na hoe éducation mialatsiny amin'ny teny frantsay éducation environnementale ny tena ataonay satria ampianarina aloha ny olona hoe ahoana ny arovany an'io tontolo iainana io inona ny asa ataony mba hanatsara an'ilay tontolo iainana dia avy eo lasa mandeha ho azy ilay fiarovana ny tontolo iainana.
Miresaka aloha hevitra amin'izay ary sika hoe ao anatin'izay mety anatin'izay fiofanana omenareo izay ihanyna hoe fanabeazana makasika ny tontolo iainana ozy sika marimarina kokoa ahoana ny famaritana ny loha hevitra sika androany ary fambolekazo ara teknika efa angamba ny amala izay aloha
ie valiky moa izany dia manampy eo ihany izy miravavy satria fifanampiana ny fiainana sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Tsika moa izany Madagasikara izany ao anatin'ny vondron'ny firenena mikambana anisan'ny mandray anjara tsy tapaka tsika amin'ireny conférence de parti na fivondronana iraisam-pirenena amin'ny ady atao ny fiovan'ny toetrandro karakarain'ny firenena mikambana isataona tamin'ny enina amby roapolo sy roa tamin'ny COP 26 safady COP 26 zao 2021 COP 26 de raha makasika ny fambolekazo ny resaka de mivoaka tao ny tanjona ny raisana hoe foanana tanteraka ny fanombana ala alohan'ny telopolo sy roa arivo noho izany tanjona iraisam-pirenena zany de ny tanjona iraisam-pirenena anisan'ny tanjon'ny Madagasikara ihany koa na de manana ny tanjony koa ary Madagasikara. Hitantsika teneny filoham-pirenena matetika sy ministera matetika ny hoe izao ny azo voletsika amin'ity taona ity ho lasa maintsy tanteraka Madagasikara amin'izao fotoana izany hoe misy tanjona izany mila apetraka dia rehefa mipetraka tsara io tanjona io any no hidirantsika amin'ilay fambolekazo ara teknika izany hoe tsy manao ohatra ny taloha intsony izany hoe adidy ho an'ny tanindrazana fotsiny ity fa adidy ny atao de makasary de vita ny adidy de mody fa ao anatin'ny fambolekazo zany de mila fantatra ao tsara hoe inona ny antony mahatonga ny mamboly azo ary inona ny tanjonao atongavanao amin'ity fambolena azo ity. Zay izy zany raha hoe tena fitinina faran'izay fohy de fohy fa afaka hitaritsika ihany moa mifanazavana an'la fambolekazo raha teknika rehefa aveo.
Ao anatin'izay fantarana azy zay hoe mety mampazava azy kokoa ngambany hoe inona mahasamihafa azy amin'ny fambolekazo tsotra mety tsy manaraky ny teknika takiana amin'ny hoe fambolekazo azona vokatra izay nefa ny fomba mahazatra nataotsika hatramin'izay inona mahasamihafa azy amin'ny fambolekazo tsotra ary
izara experiensa vetivety fotsiny dia meko anazy roa vavy indray ny fitenenana rehefa avy eo raha ny hoan'ny centre rup Madagasikara manokana anisan'ny asanay moa izany mamboly azo anisan'ny asanay koa ny manao fanentanana makasika ny fambolena azo dia raha izay fanentanana makasika ny fambolena azo zao nzahay nefa nataonay hatramin'izay dia manomboka heritaona melo zany dia efa manomana n'la fambolekazo ara teknika heritaona meloha ianao tsara indrindra io izany tena hoe idealy zany io teneniko io fa mety hoe tsy ho vitany rehetrarehetra dia lizika moa izany miankina amin'ny faritra tsirairay fa tsy voatery mitovy amin'ny Antananarivo ny faritra hafa fa heritaona meloha izany dia efa ataony lavaka teny lavaka tsy lavaka kely ohatra ny angezan'ny tontondry fa raha hazo fihinam-bozy ny teknisianina de tokony raha metatra toratelo ary raha hazo tsotra de tokony eo anelanelan'ny 40 centimetatra fois 40 centimetatra fois 40 centimetatra sy ny 50 centimetatra 50 centimetatra 50 centimetatra. Zay zany heritaona meloha de mandritra n'izay heritaona zay zany a efa mahazo haina io lavaka io a efa mandehandeha ao ny biby kely a miodikodinao ny rivotra. Rehefa tonga amin'izay ny fotoana fambolen-kazo a zay vao afangaro amin'izay le tanteo aloha sy ny zezika alefa ao anatin'io lavaka io a zay vao ampidirina ny zanakazo. Zay zany le préparation le teo aloha fanomanana de fambolena hazo mandritra an'le fotoana iny a ampiana tondraka izy raha mila tondraka raha ohatra hoe tsy ahina tsy ho avy ny orana ao anatin'le ora vitsy na andro vitsivitsy de ao aorianaizay a manao fanaraha-maso a fa tsy hoe namboleko any le zanakazo de any ianao zanakazo sy ny tranonao fa vita ny adidiko fa tsy maintsy araha-maso le zanakazo nambolena ao arian'ny fambolen-kazo.
Misy anampiana zay ve nareo roa?
Ie, raha avy ety aminay manokana anampiana an'le hoe fambolen-kazo ara-teknika, tsy de tena hoe teknika be, tena hoe sarotra be tsy ho hain'ny olona le izy fa ny ireo zavatra atao aminazy aloha zany voalohany indrindra efa hita ireny zanakazo fa hoe manomboka amin'ny pépinière ho an'izay manana fahefa nanao pépinière moa zany na manana tokontany izy na tery na malalaka mety foana de ny fanatambarana ny zezika sy ny tany aloha mialohan'ny anaovana anazy ao anatin'la sache fasiana zanakazo ireny de afangaro ireny a de sady tondrahana miaraka amin'ny rano de avy eo a atao ao anatin'ilay sache a misy an'le tany a na voaniny a na efa zanakazo de ao anatin'iny a mila omena toerana aloha zany zareo io atokontany a ahafahana manara-maso anazy mandrapatonga an'le fotoana hoe ambolena an'le hazo de rehefa vita zay de tondrahana eny foana le izy mandrapa hoe volana marsa na desambra de rehefa vita zay a de rehefa amin'le fotoana fambolena hazo amin'izay tsy atsatoka fotsiny le hazo fa teny hoe mamboly satria fahazarantsika mantso zao hoe atsatoka ny hazo a hazo anankiray olona folo a de selfie isaky ny facebook instagram fa arahana tsara aloha le izy jerenany ao anaty lavaka hoe sao de tototra be na hoe lasa lalina be le izy fa araha-maso iny a de avy eo atsofoka ny zanakazo de jerena tsara ihany koa mba tsy hidiran'ny rivotra ao anatin'ny fakany anjary mitarika fahafatesan'le hazo zay de rehefa vita iny a de afaka tondrahana ihany koa de ny amin'iny a amin'ny mampanabe moa zay mpanabe amin'ny resaka tontolo iainana raha hoe anasa tanana fotsiny de ho very le rano de ny tsaratsara kokoa re ao anatin'iny hazo iny no manasa an'le tanana tsy atao betsaka amin'izay ahafahana hoe tsy very be daholo zany ny rano.
Fanampiana kely ny efa voalazany antsoa fotsiny a amin'le efa nyteneny efa teokoa moa hoe safidiana tsara ny toerana anaovana reboisement de toerana anaovana le fambolen-kazo de amin'iny fotoana iny koa ny pépinière zany tokony eo akaikiny le toerana anaovana reboisement satria raha misy elanelana lavitra be le izy a de mety ho simba le zanakazo amin'le déplacement iny zany.
Ie de tsy mbola vita amin'izay ny hoe mahara teknika anazy satria tsy vita amin'ny mamboly fotsiny sika de eo amin'izay le fanaraha-maso an'le zanakazo mbola tafiditra ao anatiny hoe fambolen-kazo ara teknika ihany zany satria tsy vitany hoe ambolo eotsika de tapitra vita ny fambolen-kazo amin'ny heritaona indray fa arahana maso iny hoe avy ny orana tsy maninona iny aloha fa rehefa tonga amin'izay ny andro hoe tsy fisin'ny orana de eo amin'izay tsika zany mila mandeha mijery an'la izy hoe manao ahoana ny fitsirin'la hazo a mamboly velona tsara ve la izy a sao de mila soloana le efa maty
de amin'iny koa manara roatra manala an'le hazo le ahitratsy manodidina an'le zanakazo.
Ny anapiko an'izay ngamba efa voateny teo moa hoe ny toerana ambolena ny hazo satria Ny zanakazo tsirairay aloha zany tsy maintsy safidiana hoe ty zanakazo, karazan-janakazo ity ve maniry amin'ity toerana ity, ty karazan-janakazo ity ve maniry amin'ity faritra ray ity. Eo koa zany toetany a, hoe ty tany ity ve karazan-janakazo inona no mety amin'le tany a, le tany ve tany tany mando lava sa tany tena hoe maina. Eo ihany koa ny toetr'andro, zany hoe ny famblekazo ara teknika zany na ny reposement intelligent de tena miankina tanteraka amin'ny toerana ambolena azy a, amin'ny tany ambolena azy a, amin'ny karazan'le zanakazo a, amin'ny toetr'andro a misy eo amin'le toerana. De voalazan'izy miravavy teo moa ny makasika ny hoe pépinière, tianara roatra kely ao anatin'izay teny hoe ny fiarovana ny tontolo iainana zany a tsy vitan'ny olona ray na ny fikambanana anankiray fa zava-dehibe mihitsy zany fiaraha-miasa. De tsika efa manana an'ireny fikambanana maro samihafa ireny, manao pépinière fotsiny tena asany, ohatra anatin'izany ohatra ny grain de vie. De miconcentre amin'ny pépinière iny zany grain de vie, de avy eo indray zany tsika mpamboly azo a maka an'la pépinière any amin'ny grain de vie de moramora kokoa zany ny fiaraha-miasa amin'izay a, vetivety de tratra kokoa ny tanjona. De ny amaranako azy angamba mahakasika an'izay le aorian'ny fambolen-kazo a, le amin'le fanaraha-maso zany mbola azo atao ihany koa ny misosoka ho an'izay zanakazo maty rehetrarehetra zany, indrindra ao amin'iny fotoana fiavian'ny orana iny, de mbola afaka ataontsika tsara mihitsy zany ny misosoka. Rehefa misosoka tsika de le zanakazo efa mba ambonimbony le 10 centimetatra treny zany tsara iana sosoana aso areny zany mba efa tsy mora maty tsony. Afaka mamboly voniny koa tsika, afaka mamboly tahony ihany koa tsika fa be dia be ny hazo maniry amin'ny tahony eto Madagasikara. De ny fanentanan'ny ministera foana moa de hoe tsara indrindra raha hoe hazo gasy ny tena ambolentsika fa hazo gasy ny tena mety amin'ny tany sy ny toetr'andro eto Madagasikara.
Mankasitraka anareo amin'izay a. De raha azoko tsara le izy hoe ny fambolen-kazo ara-teknika misy fandalinana maromaro atao mialohan'ny fambolen-kazo a, heritaona mialoha mihitsy hoy nareo teo. Ty zany le tena hoe misy hoe avant pendant après
mitovy amin'ny fifidianana ihany io.
Ie, fa tsy hoe amboly azo androany de zay daholo vo atao ny lavaka ny tena fambolena ary avy eo foana ny fanaramaso sy ny sisa. De ankoatr'izay moa zavatra voalazanareo te le hoe arakaraky ny tany a no toerana no isafidiana ny zanakazo, mila teknisianina manokana ihany koa zany izy raha zao atao, satria tsy voatery ny olona rehetra ary tsy ny olona rehetra mihitsy ny mahafantatra hoe ty hazo somary maintimainty ity eny moa tany somary masaka maintimainty ity na menamena ity a inona no karazana hazo a tokony atsatoka eo. Fa ny fanentanana fahobe eo amintsika moa zany de ny hoe hazo gasy no atao, satria raha ny fandarana entsika teto tamin'ny taona lasa sy efatra amin'izay de hoe izy ireny zany tena hoe tipika zay ho an'ny tanytsika ary koa mampisy rano. Ny ankoatr'izay a mety fotoana manahoana no idéaly, satria marina fa amin'ny ankapobeny miresaka tsika hoe amin'ny fotoanany avy orana misy orana tokoa zao a nefa misy siklona ihany koa a, de amin'ny fotoana manahoana zany a no tena tsara ambolena hazo eto amintsika.
Ie, ny fotoana fambolena hazo moa tsy ao anatin'izay hoe fotoana fahavian'ny orana izay, fa mila mijery ihany koa hoe volana inona ny misy orana tsy be loatra de volana inona ny tena tondraka ny orana. De ny tena tsara kokoa de ny volana desambra na ny volana mars, satria eo amin'ny volana janoary sy febroary eo a eo ny misy loza voajanahary toy ny siklona ny orana be dia be, de mety atahorana hoe le rano indray a le rano be dia be mety afaty an'le hazo zany.
De tokony tsy hodilan'ny volana marsa ny fambolena hazo
satria arenan'izay efa hiditra ririnina.
Ie, efa ririnina de tsy mety tsony.
Ny anapiko an'izay angamba ny efa voalazany izy mirafavy teo hoe volana desambra anisan'ny tsara indrindra raha ny centre rue Madagasikara sy ny mpiara-miasa amin'izao dia tamin'ny volana desambra lasa teo no nandeha namboly hazo anisan'ny hoe fotoana tsara indrindra le volana desambra sady anisany ihany koa mba hahafahanay miverina manara-maso an'le zanakazo nambolena farafataran'ny telo volana mialoha. Raha hoe desambra zany namboly hazo a de volana avril ny telo volana aorianan'izay, mbola fotoana niorana tsara zany raha eto amintsika, mbola afaka misosoka zany a, mbola afaka mikarakara, mbola tsy mandany fotoana be amin'ny fanondrahana sy ny karazana satria raha apartira manomboka amin'ny volana mars manomboka volana mey sy ny aorianan'izay a efa sy marsa irakirana ny zanakazo raha ohatra any vao mamboly sy misosoka.
De hitanareo amin'ny hainao manjery a amin'ny tambazotra sosialy sy ny sisa betabe le fanentanana hoe angono ny voamboankazo fotoanany voankazo moa zao marobe ny karazany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao a, de hoe tsy ariana ny voany a fa reny ihany no anaovana pepiniera manaraka ny teknika takiana amin'le famblekazo tiatsika atao ve zay ny tanjontsika ao anatin'ny hoe famblekazo ara teknika?
Ye satria araka ilay nylazaina teto amin'ilay dingana voalohany hoe anao pepiniera satria mety maro zao ireo olona anao miteny hoe aza nahita zanakazo ahoana ny fomba azahoana zanakazo dia ampamoramora kokoa an'la pepiniera dia ireny voana voankazo ireny zany ireny no ambilena satria araka nylazaina teo hoe ilay fambolena ara-teknika tena mbola lava ny fanaovana anazy a dia vao fanombohany fotsiny izany iny nefa fanombohany izany efa tafiditra ao anatin'ilay hoe fambolen-kazo ara-teknika.
Ie, dia manentana an'izay zany tsika satria samy manao izay tandrify sy afaka atao ny isa-tokantrano any. Ny anankiray koa zavatra nanaitra tamin'ny fanokanana ny fomba ofisialin'ny fotoanan'ny fambolen-kazo izay nataontsika teto Madagasikara moa zany dia nisan'ny fampiasana fitaovana moderna toy ny drone. Manahoana indray ny fahombiazany izay hoe mampiasa drone izay ao anatin'ny famblekazo manaraka ny fepetra ihany koa ve izay hoe famblekazo ara-teknika tiatsika azahoana vokatra?
Ie, alohan'ny malina izay ngamba ty verina kely makasika an'le fony teo za araka ny tenindre manam-pahaizana ohatra hoe professeur Jona Ratsimbazafy teto Madagasikara teto zany ny taloha de nisy ny atao hoe fambolen-kazo ara-boajanahary na reboisement naturel izay manaturel anazy zay a de nanao anazy io a de ny gidro na ny lemurien sy ny vorona zany hoe rehefa mihinana an'le voankazo le gidro sy ny vorona de ariny eny amin'ny tany ny voaniny a de mitsiry ireny a ara-boajanahary zany fandeha le izy fa taty aoriana noho nietraketrakitsika olombelona moa de simba daholo ny hazo a simba ny ala me maty ny vorona sy ny gidro a ary rehefa ahina olany tamingana izy ireo arak'izany de voatery miezaka be tsika amin'ny tsika olombelona mihitsy mandeha mamboly hazo ara-teknika araka ny tenentsika teo a ary anisan'ny teknika vaovaona voaka ny teknôlôjia koa zany ity drone zay teneny maso ity de ity drone ity zany a tsy Madagasikara ny volanao ny voalohany fa efa natao io tany Aostralia, Kanada, Kenya, efa maro zany firenena efa niditra tamin'io fampiasana drone io tato anatin'ny folo taona farany de ny tena tanjona zany mba hoe avitana mamboly hazo betsaka indrindra ao anatin'ny fotoana fohy satria raha itsika olombelona zany mamboly hazo a tsy maharaka an'le fahasimban'ny hazo ny fambolentsika hazo ny simba zany betsaka kokoa ny mitsiry ary mbola araka ny teny professeur Jona ihany hoe ny fomba ndrefesana hoe navovoly hazo anao a de ny mitsiry no refesana fa tsy le isan'ny nambolenao raha namboly arivo zany ianao fa kely no mitsiry a de kely ny vokatra fa tsy hoe namboly arivo ianao na voavoly arivo de falifaly. Faharoa manarak'izay a ny fampiasana an'le drone de mila tena manaraka ny fenitra ara-teknika koa zany hoe amin'ny voalohany a tokony misy kartografia mialatsiny amin'le teny vahiny kartografia an'le tany a andrarahana an'le vonina zanakazo amin'ny alalan'ny drone. De amin'ny alalan'ny cartographie ny ahitana ny donné rehetrarehetra zany afantarana hoe eto le zanakazo ny tokony alatsaka fa tsy alatsadatsaka fotsiny amin'ny tsy amin'ny antony zany. De manarak'izay a iny vonina zanakazo alatsaka ny drone iny tokony hoe finosana an'le biochar moa filaza azy amin'ny teny vahiny a, zany hoe fonony a zavatra mora loa vita avy amin'ny potipoti sakafo na rehefa matery organika zany. De iny tsinona manampy an'azy aloha voalohany a mitazona rano, voaro amin'ny vorona, voaro amin'ny bibikely a, voaro amin'ireny karazarazana zavatra rehetrarehetra mety hihinana an'le vonina hazo iny le grain iny zany, satria vao milatsaka eo iny de fifandrombahan'ny vorona sy ny bibikely iny de mila rovana tsara iny zany. De eny amin'ny tany tokony andatsahana azy koa, fa raha ohatsy eny amin'ny tany tokony andatsahana azy iny de tena inona fa tsitsira. Zany rehetrarehetra zany zany a mbola misy zavatra akoatr'izay moa fa mety ho lava be raha tantaraintsika eto, tokony ajaina le fenitrara teknika izay de inona sy antenaina tanteraka fa nanaja an'izay sy nanaraka an'izay ny fitondram-panjakana, na mety hoe mbola première expérience koa ve nataony zareo sa ahoana fa angalana traikefa. De efa hoite moa zany toy any a de mangataka inona moa zany tatitra avy any amin'ny fitondram-panjakana ao arinan'ireny fambolen-kazo amin'ny alalan'ny drone ireny hoe nanahoana ny vokatra.
Ie, satria mety hoe mba afaka anao an'izay daholo ihany koa ny olona na eny tsinao rehetra moa zany ny anana drone fa hoe mahavelom-bolo foana le misy vokatra hoe toy izao ny zavatra nataontsika de iny mankahery zany hoe amin'nyfanomezana ny asa tokony atao. Ity loha hevitra androany ity a tena tao anatin'ny loha hevitry ny taona hoe miezaka foantsika manatsara makalesina makamino avy tsaratsara kokoa hatrany. De zay fambolena fambolen-kazo ara-teknika izay zany a de entintsika hoe ampivoarana ny fambolen-kazo a zay ataontsika zay tanterahantsika, satria amin'izao fotoana izao de maro a isika fikambanana fiangonana sekoly a orinasa ihany koa mety hoe miankina na tsy miankina ny fanjakana manatanteraka ny fambolen-kazo amin'izao vanim-potoana izao. De izay ihany koa no ankarezana antsika rehetra iaraiady sika hitolona ho fanatsarana ny tontolo iainana. Hiditra amin'ny tapany faharoa fandaharantsika de asiantsika feo kirakely aloha de avy eo tsika mandray ny SMS sy ny telefona avy amin'ny piaino. Telomenadamo zany mitondra zay fanazavana tamin'ny tapan'ny voalohany izay a ny antenantsika de hoe voaraintsika rehetra ny tokantrano any le izy a na any amin'ny toerana misy antsika rehetra moa zany, ary ny fampiarana ihany koa, ary rehefa mampiaritrantsika afaka mizara ihany koa hoe naomby le izy na tsy naomby, fa araka ny teniko teo de hoe tokony fandrombahantsika le asa amin'ny fanarenana ny tontolo iainantsika eto amin'ny tanindrazantsika. Tonga amin'ny tapany faharoa fandarana ary sika mandray ny antso sika 0222443490 na 0222442 09, mandray ny SMS ihany koa tsika 0330885052. Atomontsika vakina raha ny SMS efa tonga ato amin'ny fandaharana. Aizany misy zanakazo volena vidina sazaraina fa te amboly izahay.
Ie,
ny
ray zao efa voateny teo fa mafisina ihany hoe any amin'ny grain de vie. Ny andrareo moa zany misy fotoanany mihitsy hoe amin'izao no misokatra amin'ny fizarana zanakazo a, alaina maimaimpona ary amin'izao no mikatona. De antsika moa misy tambazotra sosialy Facebook, afaka jerentsika amin'ny Facebook ny contacta sy ny programan'ny grain de vie. Afaka angalantsika zanakazo tsy fidimbola ihany koa eny amin'ny ministera na eny amin'ny DRED, zany hoe eny amin'ny direction régionale ny environnement et développement durable. Misterana betsaka maro samihafa ihany koa, mety hoe tsy voatonony eto daholo fa maro zany toerana afaka angalantsika zanakazo tsy andoavam-bola.
E, mandray antso ary tsika. Eny tompoko.
Salama tompoko.
Mirava tompoko.
Salama tompoko. Fanamariana kely fotsiny tompoko. Ny zavatra hitako zany a efa elaela ihany ny ainana momba n'io resaka fambolen-kazo io rehefa ela fa voalohany aloha ny lasa tsy tena niparitaka be any ambanivohitra le izy fa miakisan'ny olona vao forme any ohatra ny hoe Tananarivo zao ohatra tsy maninona fa misy lavidavitra kokoa noho ny Tananarivo zany efa any amin'ny 20 kilometra 10 kilometra mandidina any le olona tena tsy sensibilise mihitsy amin'izay loany zay ny olana voalohany fa ny lohany a ti ireo marika nasa amin'irery tokony isy zavatra zany eo am'le fambolen-kazo satria ny tao mpambolena dia indakindafatsika be mihitsy eo am'le hoe ntao fa tompoka rahafanjakana ofisiely olona ny fambolen-kazo ny olana nefa raha nyfijeriko anazy a tokony asiana ofisielna ihany no fanaramasandreo après 2-3-4 mois satria miasa finitra zao eo no mahabe olona am'le ofisiel araky le teniny eo moa hoe selfisy ninona tsy maninona fa miasa mba misy vita ihany tsy de maninona zay fa ny olana mipetraka zany a be dibe ny voavoly amin'iny fotoana iny raha atao hoe tena nanao aby le olona fa ny olana mipetraka de zao ileo voedeve voavolo reo a soa ndeha mba vitsy ny mikarakara anazy a any amin'ny fotoana tokony hanaovana suivi andy izy après 2-3-4 mois ny tokony ho izy zany amin'ny eritreritro mety tsy nandeha tamin'ny eritreritrinareo rehetrarehetra zay mety ho vola ny olana na tsy fantatsy le olana aminareo ao fa normalement tokony asiana zavatra ofisiela koa zany fanaraha-maso andreo amin'ny eritreritro a tsy fantako mety ho diso zany tsy maninona fa amin'izay a mba betsaka koa ny olona miara-manara-maso azy fa izy any ohatra ny volena zao ofisiela de olona 20-30 fotsy sisa manaraka an'iny amin'ny manaraky nefa le zavatra voavolo contraire be zany izy misy mety arivo mamboly eo a fa manara-maso azy mety ho 30 amin'ny manaraka de mba eritseritra fotsiny zany sosokevitra hoe asivo ihany le zavatra rehefa samy natao satria samy very andro mba tsy iverenan'le selympiteneninareo hoe aleo a mba atambatra ihany le atsena fotoana zany a ofisiela koa ho fanaraha-maso andreo après 3-4-5 mois 6 mois miaraka mirona makany ndray le olona safaty fa
mangasitrakafa
tsy haiko na diso
tena raisina sosokevitra ao a de mino izahay fa efa tafitany amin'ny olona tokony andray an'izay moa zany anisan'izay tsiketo bonjour a tsara ny fanentanana ny olona amboly azo amin'ny faritra misy a na eo an-tokotany a na le iombonana fa ilaina ny manara-maso fa ny zava-misy amin'izao de ohatra ny fihetsiketsehana fotsiny a de iseho hoe namboly ny sosokevitra de naiza naiza fiangonana fokontany a fikambanana zay rehetra mahatsapa ny vokadratsy ny tontolo iainana de beazina mihitsy ahay anaza ny tontolo iainana satria mifampiankona ny fambolena azo a sy ny tontolo iainana tsara le fandarana sy fanentanana fa tapaka ny jiro aty aminay a de tapany noeninay atya morondava lavalava ny sms mbola misy to ihany kay ohatrany hoe fitsangatsangana nao nataon'le mpitarika amboly azo a de le fihetsiketsehana ny betsaka zara raha mamboly ataovy fandaharana ny an-tsekolo ny fambolen-kazo a de tsapany ankizy ny soa azo sy ny antony ambolena de tsisy andoro ala ny olona any aoriana tsy voaresantsika tao anatin'ny famelabelarany foresaka dorotanety io napatsiala mpianaontsika tao anatin'iny sms lavalava iny zay ankasitrahana azy ihany koa akoatra ny fanaraha-maso ny hazo ny novolena mety misy zavatra afaka tao ihany koa ve amin'ny hoe fiarovana an'ireo hazo novolena amin'ny dorotanety
ie tena afaka atao zany ka ohatra aloha ny anomboantsika anazy a ny parafeu elana tsiny amin'le teny vahiny na hoe fiarovana andreo toerana zany mba tsotratran'ny afo afaka soroana tsara zay a amin'ny alalan'ny hoe raha ohatra ka misy sapin ohatra na hazo mora mihintsana ny ravo manodidina anazy eny a de esorina mihitsy ireny atao ohatran'ny sola zany ny tenenantsika anazy esorina mihitsy iny a mba ialan'le hoe sanatria misy pitika afo ty alohatra de mora mirehatra ireny de le ohatra nylazaiko teo zao a tamin'ny heritaona zay nyrahana tamin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy a zay teny ampangabe nisy ny fiarovana amin'ny afo hatramin'izao aloha mbola tsy misy afo teny amin'la toerana satria tena nety zany zavatra natao teny fa tsy hoe fihetsiketsehana fotsiny
de ny anapiako an'izay ngambany a tsy voatery miandry ministera fo antsika rehefa manao zavatra fa miara miaramirontsika malagasy rehetra.
Eny ary mandray ny antso eny tompoko.
Manamasa an'le teninle raha anatiny isa moa saiko lazaiky an'le tsy tokony asiana koa zany fotoana ijerena an'le azo amin'ny manaraka tantora akato maraky ny teniny teo
eny tompoko.
Fa mba tiako fantarina fotsiny, misy teknisiana moa zany aminareo miresaka fambolen-kazo fa tsy possible be ohatra natohatra mpoly de sera reny ny azo ambolena. Tadavana hevitra zany mamboly ianao de trois quatre mois non izy aloha tsy zay fa mety heritaona de mangeza be le azo la ohatra zany. Sa mety efa ao anatin'ny zavatra ataon'le teknisianna ve zany sa ahoana? De ohatra hoe maty avao zao raha de ataotsika an'izay de amin'izay koa vetivety vola sa eritreritra ihany aloha misaotra tompoko.
Mankasitraka tompoko. Misy teknisiana tokoa moa zany miaraka foana amin'ny na ny famanana ny tanina, ny fanaraha-maso sy ny sisa. Fa le zavatra nytenenao zay arakaraka le hazo ihany koa le izy. Ny teny hoe bois de rose ianao teo raha ny fandarana tetsy de tena hoe amantonany maro iny voalehibe. De zay tokoa ny fikaroana azontsika tao hoe ahoana no ahatonga an'iny ho lehibe vetivety. Fa misy hazo tena vetivety de lehibe a de ireny zany afaka jerentsika hoe mila vokatra afrentsika ka izany mora maniry. De tsara ny fanentanana fa mangasitraka tompoko amin'izay sosokevitrao zay.
Ie, araka ny fanentanana ataoko moa zany de hoe ny azo gasy zany a marina fa tsy vetivety lehibe fa mazaka toetrano sady mazaka toetany. Rehefa tsisy mbaitsika fotsiny izy zany de mitombo foana. Ary arak'la teny maso teo hoe misy ny zanakazo mora lehibe aingana de ohatra ny polonia ohatra sy ny akasia. Fa fahitana azy aloha zany eto Madagasikara de mbola ao anatin'ny fikaroana makasika an'ireny foana ny teknisiana malagasy hoe tena mety eto Madagasikara marina vely izy ary rehefa mety any Manakara tsy voatery mety eto Antananarivo koa nefa fa mbola lavitra zany fikaroany. De ao anatin'izay koa ny fikaroana hoe ahoana ny alehibe an'ity zanakazo ty aingana ohatra ny poulet de chair.
Bonjour, ahoana tompoko no alalana hoe azo gasy?
Ny azo gasy zany a misy manana lisitra na hazo gasy be dibe tsika. Tena hitantsika any anatin'ny tambazotra sosialy zay a, hitantsika any anatin'ny Google. Fa raha ny ohatra vitsivitsy ohatra reny hoe inona moa ty izy
le tsenjery iny e isana montana roa ny aviany iny zao efa azo gasy daholo ny anatin'iny.
Reny zao tena tokony averintsika mihitsy reny fanentanany reny moa de atao hira le izy nefa tena manonina hoe reto avy ny azo gasy eto Madagasikara. Fa tena be dia be ny azo gasy a na ao anatin'ny site webn'ny ministera ary mihina fa ahitana ny hazo gasy ao. Amin'izao mantsy efa be dia be ny zanakazo miditra eto Madagasikara de raha jerenao ny raviny na jerenao ny tahony de mety afangaronao ny hazo gasy ny hazo nampidirina taty afara.
Eny ary saloa eva misy mpampianatra zay eto aminay eto a de niteny izy hoe ndao amboly azo tsy ninoan'ny olona fa tsy anyany hoe ny azo fa tsy vary papansily na renatojy zay zany no tsy haiko mamaky le SMS miteniteny foana ve asa tena zay le izy hoe papansily na renatojy no manoratra fa tsy noho ny olona zany izy amin'le fanentanana nefa izy mpampianatra hoe ndao amboly azy. Mandray antso ary tsika eny tompoko.
Saika mba iresaka kely a zavatrafa mihitsy
eny tompoko.
Ny zavatra anankiray zany a raha ohatra nareo zao mijery ministera nataoko hoe olona ingenieur agronome tsyny fambolenareo rehetrarehetrareo reo ny tena olana fijeriko anazy a lasa concentretro any amin'ny aty azafady amin'ny fitenena aty amin'ny ville daholo zany zareo nefa nreo asa dino fa saiky manana ambanivohitra daholo reo. Ny olana mipetraka zany fahitako anazy tokony reny olona reny mihitsy ny manao môdely a any ambanivohitra any amin'ny tanàna misy azy na ndray andraikitra momba ny hoe fampilikazo sy ny retraretra manao amin'ny tokotany sy ny tany aminay ektara kely eo akaikinao izy fa ny anankiray nareo la teknisianna daholo ahoana no fomba azahoana tombontsoa direkta am'le hazo fa tsy hoe esaka fiovana tontolo iainana fotsiny izy satria izay koa ngamba ny anankara mety mbola mataraky be atsika eto satria ny olona fisikely mieritreritra zany tontolo iainana sy ny rahona sy ny fedesera sy ny retrarehetra zany fa ny marina de hoe aiza no azahoana tombontsoa haingana sady mamborotazo a no mahazo tombontsoa mivantana haingana ao aminy eo retreritra ny azo fihinambosiny retrarehetra reny zany ohatratsika natao hoe fambolena kafe any amin'ny zavatzavatra retrarehetra any fa nizany azo le ka izay mihitsy tokony fanentanan'ireo lefa teknisianna be manana mba mivoatra pidibe na ary ministra na ny ingenieur agronome mandeha ireo a mba sosokevitra fotsiny zay satria ny olana mipetraka de zao le any ampanyvohitra ny etsy de mirarahan'izany loatra fiainany ara manadala anazy fa le olona reo tsara manao modely eo manana ampanyvohitra daholo reo fa tsisy hoe mitairaka tao Tananarivo de eo ihany reo sotra tompoko
mangasiraka indrindra tompoko tena marina mihitsy zay satria toko mijery ny lafiny ara-piariana ihany koa le asa atao ao anivon'izay fikajiana ny tontolo iainana izay hoe mba misy vokatra mivantana sy tombontsoa mivantana zany
ny anampianan'izay ngambany hoe betsaka ny tombontsoa tokony ho azon'ny mponina ona eo antoerana zany amin'ny fambolekazo a raha tsy laza fotsiny tsika hoe mamboly azo fihinambo de ho any zareo ireny avy eo amin'izao koa efa misy ny tetikasan'ny GIZ da ohatra tena hoe manofana ny olona amin'ny fambolekazo ary iny hazo nambolena iny a iny no avadin'ny charbon mba tsy hanimbany hazo hafa zany zavatra ohatra zany zany tokony tadiavintsika koatrany hoe fanentanana 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 foana ary tena ao anatin'ny asana eo amin'ny centre de Madagasikara mihitsy koa ny tena hoe miezaka zany mampiditra ao an-tsain'ny olona tsirairay hoe mifandray tsika olombelona sy ny tontolo iainana fa rehefa tena tsapany olo zay hoe tena mifandray sy mifamelona marina kay tsika sy ny tontolo iainana de mazoto azy tsika mamboly azo raha tena tsapany olona fa hoe mamorona loha rano marina reo hazo ambolena eo an-tanàna ireo a raha tsapany hoe noho ny hazo ringana no naritra an'le loha rano de andeha amboly azo izy zany zao anisan'le tombontsoa mivantana araka ny teneny namantsika teo
mangasitraka bonjour a olana fambolekazo ne de ny tany ambolena hazo de tany mpanjakana ka tsisy say tsofotsofoka na ramaso a fa raha taniko no amboleko a de voaraky maso mila tany ny vahoaka
ie fanamariana kely tsy hoe fanamariana zany io zany tsy voatery hoe tany mpanjakana satria ho an'ny fikambanana manokana zao satria maro ireo club betsabetsaka ao anatin'ny univers vintsitana tsy mangataka tany mpanjakana zareo fa mandeha any ambanivohitra araka nylazaina teo de miara-miasa amin'zareo eo hoe tanyny mopera ohatra na tanyny olona rito a afaka ve ambolena hazo a fa ohatrany hoe micontribue miaraka amin'zareo zany hoe manao suivi an'le izy zany ny olo eny an-tanàna satria tsy afaka ny hoe hidiny eny ambanivohitra foana anao suivi fa sady maome inona ny filazana azy sensibilisena zany zareo a de homena fampiofanana hoe azao avy ny atao mba hahafahan'io hazo io mamboly mafan'io hazo io maniry fa tsy voatery hoe tamin'ny mpanjakana foana fa fiara-miasa ny zava-dehibe zany tsy afa tsy hoe hiandry ny fanjakana sy ny iza daholo tsika fa be dehibe ny option zany hahafahatsika hoe mamboly azo na aiza na aiza
mangasitraka salama tompoko ny olana ny e a de tsika mamboly hazo fa ny mpanimba koa tena betsaka e tsy any ve ny olana de ny vahiny a matetika saropiaro efa voavalotsika teo koa aloha io le resaka mpanimba
fa tena zava-dehibe zany de zay nyteneny namantsika teo zay hoe le fiaraha-miasa ely zany tsy voatery hoe tokotaninao no ambolenao azo na taninao manokana na tamin'mpanjakana fa raha miala 20 kilometra na 50 kilometra raha miala na Tananarivo ianao de afaka mifampiraharaha amina commune rural iray eo de mangataka tany amin'ny commune ianao hoe zay te amboly azo fa omeo tany de arak'le izy hoe fiaraha-miasa anao zany mamboly azo a de ny commune avy eo mba mikarakara sy manara-maso de vitan'ny commune zany hoe mijery an'izany hoe izany tena mpamboly azo atao amin'ny commune misy anay eto mazava ho azy fa rehefa amin'ny commune le izy de mazoto na le mpanimba raha mety hoe aloha zay hiaro amin'izay fa tsy hanimba tsony fa kay ho anaikay le izy fa tsy ho an'le namboly loatra
Salama tompoko, zanakaso ny ahoana izany no mety amin'ny tany mafana avy aty amin'ny faritra Bongolava izay.
Izao mety mbola tsy dia nanana valiny izao dia izao. Fa araka ny resantsika teo hoe ny faritra tsirehetrarehetra dia misy zanakazo mety amin'ny avokoa.
Mandray ny antso isika ny tompoko.
Ya, miarava tompoko avy aty amin'ny faritra mba tsy tonanarana kely azafady.
Eny tompoko.
Iresaka kely makasika ny resaka ambletazo ty mosa ty izay ny loha hevitra misy. Dia izay izany a teknisianina moa amin'ny resaka fambolena fiompiana io. Misy ezaka natao hoe mba hanatsarana tontolo iainana.
Eny tompoko.
Moa zareo atao amin'ny taleparitra. Dia ny zavatra misy izany a atsono zareo ianao. Atsono zareo ianao a, de ianao zany no ampiroborobony ianao an'le asa tokony ataony zareo a. De tonga nefa le financement a zay moa de anisan'ny miady an'izy aty, zay mihitsy milatsaka ambanivohitra tsy ohatran'le voaresaka tsika teo hoe ny ingenieur agronome de miantona fotsiny antona de tena milatsaka ambanivohitra ary tena mandeha manentana vahoaka sy milatsaka miaraka misona vahoaka mihitsy. De lasa tonga le ohatra le voalaza anareo teo hoe olona azo ray olona folo de manao selfie. Tonga anao am'le asanao de zareo ohatran'izay le zava-misy de na le tatsay fotony tarianao ary lasa ohatrany hoe atao fisehosehoana le izy fa tsy tena asa tsy tena andraikitra. Tsaiko hoe tokony mba asiana kely le fanatsarana avy eo an'izany zareo ambony eo fa ohatritsika moa zany mahafinaritra be anay le tenyzareo rovavy hoe mangataka tany amin'ny commune risy fa tsara ary asanay atao ohatra zany kokoa nataonay ty amin'ny faritra misy anay aty fa de miraso.
Mankasitraka tompoko. Ie, ary le fanentanana zany tsy lafi ny resaka izay ihany fa misy zavatra manodidina betabe mahakasika an'le izy.
Ie, de io koa miankina fandavatena tsirairay satria tsika raha iandry any zona, iandry any rakotona, iandry andrabe fo antsika tsisy nininina vita fa hoe miainga amin'ny zavatra ataonao de rehefa hitany olona hoe tsara ny zavatra ataonao iny a zareo indray ny anaraka anao fa tsy anao foana no entin' zareo any. Satria ny fampandrosoana hoe aho hoe miankina amin'nytsika tsirairay avy satria raha tsy anao nininina eto tsika lasa tsisy dikany zavatra atao.
Sa tsisy tany bi planète be moa zany fa tia ny antsika de tokony ho sarifiaro amin'ny ananatsikitsika.
Ie, ny SMS tsika manaraka ataoana kay ny fitena fambolena hazo latsaboany. Tsy efa nazavaintsika teo ihany ve le fanaovana pépinière sa ina tsy azoko tsara le fanontaniana aloha e.
Raha fahazahoako anazy zao hoe mamboly an'le voniny mihitsy raha hoe tsy anao an'le pépinière. Fomba fambolenana iny a toy ny nataon'le tamin'ny heritaona zao lavahana ihany ny lavaka fa saromana iny lavaka iny a de alaina fanondro de eo amin'ny 3 centimetatra eo ihany de iny no anakoana an'le tany de alatsaka ao le voana voankazo a de saromana de tsy toa de tondrahana amin'ny rano be fa atao ohatrany hoe akifikifika amin'ny tanana avy manasa tanany ireny le avy nambolena anazy a de miandry ny fitsiriana eo amin'izay.
Ie, de fantanitsika manaraka mifampitohy amin'izay ihany a. Bonjour RTP ozy izy a avy amin'ny cœur diostana inona ny composition fatrany a amin'ny tany volena sy ny pépinière. Merci ny ekipa. Raha anao izay pépinière izay zany dia ohatrany ahoana ny fatran'le tany tsy ny fatrany moa zany eny fatrany ny composition any.
Ie, mba hanamoramora anazy moa zany tsika tsy hoe mitady zavatra sarotra be na manamoramora an'le fiainana fa hoe izay eo ananantsika eo ohatra zao manana zezipaka ianao na composta ao zareo de ireny no afangaro amin'ny tany tsy de tena hoe misy fatrany be hoe zao kilo na zao kilo ny anaovana an'le izy fa rehefa mifangaro fotsiny ny ilay zezika sy ilay tany a de atao anatin'la sache fanaovana an'le pépinière de efa mety foana io tao tsara tondraka fotsiny.
Mitadidiko aloha ny resaky rija moa zany zay hoe animateur rural ihany koa izy mpanentana ny efa de atao mitovy fatra ny fasika sy ny zezika sy ny tany de reo no afangaro a de avy eo a reo no ambolena ny hazo a sy anaovana ny pépinière. Karaoke ohatra hoe maka zezika raisa reto zany ianao de raisa reto koa ny tany a de raisa reto koa ny fasika. Zay zany izy amin'ny ankapobeny fa raha ohatra hoe hazo manokana mitaky zavatra manokana de zay moa zany tena mbola hoe tsy voafalina eto. Salame ngamba tiny SMS farany. Arakarany moa isika tsirairay avy ny tokony amboly azo a fa tsy voatery a ho ny fikambanana irery ihany fa fanjakana. Fanjakana mihitsy no mizara zanakazo ho an'ny tsirairay isam-pokotany manerana ny nosy a mba ho maitso angamba ny nosy a fa ny fanjakana no mizara. Zay zany no zay moa zany lefa nitenentsika teo hoe misy hazo ny fanjakana zany manome. Tsy zay le hoe misy ministera nyteneniny efa teo.
Ie fa io moa zany fanentanantsika ny fanjakana io e satria hita aloha amin'izao fotoana fa tsy tena hoe araka ny fanjakana daholo no mizara an'la zanakazo, matoa misy fikambanana hafa manao ihany koa. Fanampin'izay a ny fambolen-kazo a de tokony hoe tsy miandry ny fanjakana foantsika fa nahitsika raha ny ny tena zava-dehibe zany de le hazo mitsiry na mamboly hazo ray eo an-tokotany ary ny olona tsirairay a tsika 25 tapitrisa zao na mahery kely. Eritrereto hoe ny olona ray mamboly hazo 10 ao anatin'ny fotoana fambolen-kazo ray fotsiny de reny ihany karakara ataontsika hoe 5 raha zay ny ataony eo an-tokotany de karakarainy ireny de eritrereto hoe afaka ao anatin'ny heritaona zany a raha zanakazo 5 a ampitomboana 25 tapitrisa tsika de firy zany tokony ho azo voavoly. Faharoa manarak'izay a satria ilay izy tsy tena hoe araka ny fanjakana de tokony misy any zany ny lalàna vaovao foronina hoe tokony mamboly azo daholo ohatra ny olona manomboka 8 taona ny miakatra mamboly azo 5 taona atao lalàna zany le izy de araha ny fanjakana maso ny fampiarana an'izay mba tena hoe ela loatra mantsy sika le manao fanentanana ela be ny olona sasany vao tonga saina satria tsy mahay mety hoe tsy mahita tombony izy fa mety hoe asiana tery kely zany na pression kely amin'ny alalan'ny lalàna mba hanomboan'le izy fa rehefa manao ny olona zany de tonga saina eo foana izy ny farany hoe mitondra voka-tsoa anay marina kay ty fa tsy manaonao foana ny olona.
Eny ary de mitondra ny teny fankasitrahana ho anareo telomenada moa zany ny fampizara ny lohahevitra teto a mankasitraka ny Bruno ihany koa ny kajiny lafiny teknika mankasitraka antsika mpiandro rehetra nandray anjara sy ny enta amin'ity fandarana ity de ny fanentanana fahobe moa zany ao anatin'izay rehetrarehetraizay hoe andao sika mboly azo. Teny filamatry ny centre aropy amin'ny fambolen-kazo hoe mamboly azo fa tsy manatsatoka zay fanentanana zay zany no amaranantsika ny fandarana androany a de azadino famiverina fandarantsika raha arivy amin'ny 8:00 eto amin'ny onjapeno i Radio Don Bosco a efa hitantsika any amin'ny site web ny Radio Don Bosco kosa izy a manomboka raha pitso atoandro de zay no amaranana ny fandarana androany a mandra-piona mandra-pitafa indray tompoko.
Eva fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.